Canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Can bakım, sana kurban bakım. Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azatlık Radyosu Can Baki'de ben Sevda İsmail'e sizlere salamlayıram. 29 Ağustos Cuma, Çarşamba günü. Pekin'de baş veren haların karşısında necə almalılar? Bugün yüz almız belə dəzi dinleyenler. Məlum olduğu kimi bugün Yasamal rayonunda hündür mərtəbəli bir bina uçub. Dünən akşam daha doğrusu. Onunla bağlı biz mövzumuzu dəyişmişik. Tikintide baş veren haların karşısında necə almalılar? Bugün sualımız belədir. Uçan yaşayış binasını kim tikirdi? Binanın tikintisində hansı səhvlərə yol verilib? Baş vermiş səhvlərdə uyğun dövlət qurumlarının payı nə qədərdir? Belə hallarda dəymiş ziyan necə yönəlməlidir? Zərər çəkənlərə maddi kompensasiya ödəniləcəkmi? Sahibkar maddi məsuliyyətdən yaxasını kənara çəkirsə, zərər çəkənə nə düşəcəkdi? Evlərin bir-birinə yaxın tikilməsi, Bakıya uyğun olmayan hündür mərtəbəli göydələrin ucaldılması necə mümkün olub? Qəzanın nəticələrini aradan qaldıran dövlət qurumlarının fəaliyyəti nə dərəcədə peşəkardır? Bu və buna bənzər sualları birazdan sizinlə birlikdə cavablandırmağa çalışacağıq. Qonağımızla birlikdə, qonağımız əgər olsa. 436-77-41 telefon nömrəmiz, mesaj nömrəmiz 057-44-1017. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın, indi xəbərlər olacaq.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun saat 12 olan xəbərləriylə studiyada mən İlkin Məmmədovam. Bu saatda olan əsas xəbərlərimiz də. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də Yasamal rayonunda təzə tikilən 16 mərtəbəli binanın uçqunlarının yanına gəlib. Türkiyənin yeni prezidenti Abdullah Gül ölkənin dünyavi sistemlə idarə olmasının yaxşı hal olduğunu bildirir. Kərbəlada zəvvarlarla polislər arasındakı toqquşmalarda 50-dən çox adam ölüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Dünən axşam Bakının Yasamal rayonunda təzə tikilən 16 mərtəbəli bina uçub və bina tam çöküb və şahidlər danıqların altında çoxlu fəhlə olduğunu bildirirlər. Amma son məlumatlara görə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin rəsmi açıqlamalarına görə 6 nəfər ölü halda, 2 nəfər isə yaralı halda danıqların altından çıxarılıb. Hadisə yerinə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də gəlib, səhər saatlarında Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov da vəziyyət barədə dövlət başçısına məlumat verib. Rəsmi məlumatlara görə hələ dağıntıların altında 5-6 nəfər də qalıb. Bakı Şəhər Prokuroru Əziz Seyidovun dediyinə görə uçqunlar altından zirzəmidən mobil telefonla zəng edib 10 nəfərin orada sağ olduğunu dünən axşam bildirmişlər. Amma səhər-səhər Azadlıq Radiosunun hadisə yerində olan müxbirləri yeni rəsmi informasiyaya görə bu informasiyanın doğru olmadığını dedilər. Binanın çökməsi ilə bağlı Bakı Şəhər Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin tikintidə təhlükəsizlik qaydalarının pozulması və tikinti qaydalarının pozulması maddələri ilə cinayət işi açılıb. Tikintini aparan mütəfəkkir şirkətinin rəhbəri də daxil olmaqla 2 vəsaitli şəxs saxlanılıb. Mütəfəkkir şirkətin rəhbəri Əri Muradov dünən Azadlıq Radiosuna bildirmiş ki, binanı onunla münaqişədə olan şəxslər partladıblar, amma Bakı Şəhər Prokuroru Əziz Seyidov Əli Muradovun uçqunun partlayış nəticəsində baş verməsi barədə dediklərinin artıq ilkin istintaqda təsdiq olunmadığını deyib. Türkiyənin yeni prezidenti Abdullah Gül ölkənin dünyəvi sistemlə idarə olmasının yaxşı hal olduğunu deyib. Gül prezident vəzifəsinə dünən seçilib, and içmə mərasimində Abdullah Gül Türkiyədə ayrı seçkiliyə yol verilməyəcəyinə, söz azadlığının insan haqlarının qorunacağına söz verib. Əsas müxalifət partiyası Cümhuriyyət Xalq Partiyası və Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin komandanı Yaşar Böyükanıt and içmə mərasimini boykot ediblər. Yaydığı bəyanatda General Böyükanıt bəzi qara qüvvələrin Türkiyənin dünyəviliyinə zərbə vurmağa hazırlaşdığını bildirmişdi. Kərbəlada yüz minlərlə zəvvar çıxardılar. İki gündür ki, Kərbəlada zəvvarlarla polis arasında toqquşmalar baş verirdi və 50-dən çox adam ölmüşdü bu toqquşmalarda. Polisin bildirdiyinə görə dinli mərasim zamanı yaraqlar polisə atəş açmışdı və atışma zamanı mərmilər İmam Hüseyn məscidinin yanına da düşmüşdü. Sonra çaxnaşma baş verib. Hazırda Kərbəlada komendant saatı tətbiq olunub və İraqın Daxili İşlər Naziri bura əlavə təhlükəsizlik qüvvələri göndərib. Amerika prezidenti George Bush İrana İraq üsyançılarına dəstəyi dayandırmaqla bağlı xəbərdarlıq edib. Amerikada veteranların qarşısında çıxışında George Bush deyib ki, Tehran İraqda Amerikaya qarşı vuruşanlara silah və təlimlərlə yardım edir və İran rejimi bu hərəkətlərinə dərhal son qoymalıdır. Bu arada İranın İran agentliyi Bağdatda Amerikaların İranın Enerji Nazirliyinin rəsmlərini saxladıqlarını və naməlum istiqamət apardıqlarını bildiriblər. Amerikanın Associated Press agentliyi isə Bağdatda tillərdən birində 10 nəfərin həbs olunması görüntülərini yayınlayıb. Amma onların arasında İranlıların olub olmaması məsələsinə bağlı Amerika hərbçiləri bildiriblər ki, bu hələ başa çatmayan əməliyyatın tərkib hissəsidir deyə əlavə məlumatlar verilə bilməz. Və son xəbərimiz, Amerikalı senator bəyan edir ki, o gey deyil və olmayıb da. Respublikaçılar Partiyasından olan Idaho ştatından seçilən senator Larry Craig, Minnesota tualetlərdən birində polis tərəfindən saxlanandan sonra haqqında çıxan şayiələrlə bağlı açıqlama verməyə məcbur olub. Larry Craig cinsi azıqların hüquqlarını müdafiə eləməsi və onların evlənməsinə tərəfdar olması ilə tanınırdı, özü də 3 uşaq atasıydı. Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə indi Canbakı ilə davam edəcək. Sağ olun.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Canbakı Azadlıq efirində olacaq. Canbakı, Canbakı, can sənə qurbanbakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmailın sizləri salamlayıram əziz dinləyənlər. Bugün tikintidə baş verən bu cür halların qarşısını necə almaq olar sualına cavab arayacağıq. 29 avqust şənbə günü, bunu da deməyi unutdum sizə. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Bizə zəng çalın. Tikintidə baş verən bu cür halların qarşısını necə almaq olar? Bəlkə bir, siz bunun bir sirrini, bir... Bir sirrini bilirsiniz. Biz bugün cürbəcür yerlərə zəng çalmışıq. Amma indi bizim müxbirimiz Maarif Cingizoğlu tikintidən hələ təzəcə gəlib. Maarif, xoş gördük.
Çox sağ olun.
Necəsən Maarif, nə var, nə yox? Hər şey yaxşıdır mı?
Bir qədər həyəcanlıyam, hə. Yəni gördüklərimə görə.
Aha, biz sənlə söhbəti birazdan eləyəcəyik. Hələ bir Fərəhə bağlanaq, görək nə var, nə yox. Alo, Fərəh. Fərəh, söz səndə.
Salam, üzr istəyirəm. Yəni mən elə bu hadisə ilə bağlı məlumat almaq
üçün. Bəli, bəli. Bu gün biraz fövqəladə.
Bir qədər gecikdim efirə. Amma bu gün əvvəlcə həmişə olduğu kimi düzdür, biraz havadan danışmaq yerinə düşmür.
Aha, ancaq
hər halda biz dinləyicilərimizi hava haqqında da məlumatlandırmalıyıq. Bu gün havanın temperaturu Bakıda və Abşeron yarımadasında bir qədər aşağı düşüb. Dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir. 27-30 dərəcə olacaq gündüz. Axşam da bir qədər aşağı, 24-26 dərəcə istilik olacağı gözlənilir. Bu gün həmin hadisədən əlavə belə deyək də bir neçə tədbirlərimiz var. Əvvəlcə o barədə məlumat verim. Azərbaycanda insan alveri ilə mübarizədə mövcud vəziyyət adlı bir dərmi masa keçiriləcək. Hüquq dünyası, hüquq təbliğat ictimai birliyi tərəfindən təşkil olunur. Yəni son vaxtlar bu da aktual mövzulardan biridir. Hər bir neçə gündən bir məlumatlar yayılır ki, insan alverində şübhəli bilinən şəxslər tutulur. Bununla bağlı bir dərmi masa təşkil olunub. 2004-cü ildə sentyabrın 16-sında evi silahlı quldurlar tərəfindən qarət edilən professor İsrafil Cabbarov mətbuat konfransı keçirdəcək. O konfransda jurnalistlərə nə barədə məlumat vermək istəyir? O demək istəyir ki, hələ də həmin cinayətkarlar hələ də azadlıqdadır və hüquq mühafizə orqanlarının bəzi rəhbərləri tərəfindən onlara havadarlıq olunması ilə bağlı onlar həbs edilmirlər. Yəni bu ilə bağlı belə bir kriminal olayla bağlı bir mətbuat konfransı olacaq. Bir xəbərim də var, yaxın aylarda Mərkəzi Seçki Komissiyası yeni binaya köçəcək. Bu haqqda komissiyanın sədri Məzar Pənah Hafizə jurnalistlərə məlumat verib. O bildirib ki, 3 ay müddətində 60-dan çox dairə seçki komissiyası üçün yeni bina tikiləcək və 20-yədək DSK-larda tam yeni bina ayrılacaq. Yeni binaların təminatı yanvar ayına kimi başa çatacaq. Yaxın aylarda isə Mərkəzi Seçki Komissiyasının özü də yeni binaya, tam yeni binaya köçəcək. Bir məhkəmə prosesi də olub. Mənə elə gəlir, maraqlı olar bu barədə dinləyicilərimizin bilməsi. Sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında təminatı ilə bağlı, qanun təminatı ilə bağlı Vətəndaşların Əmək Hüquqlarının Müdafiə Liqası Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə qarşı iddia qaldırmış. Səbah Rəvi Məhkəməsi həmin iddianı geri qaytarıb. İndi liqanın rəhbəri də apellyasiya məhkəməsinə müraciət edib. Apellyasiya məhkəməsi də həmin iddiaya rekord bir vaxtda 3 dəqiqəyə baxıb və o da iddianı geri qaytarıb. Yəni, piket keçirməyə icazə verilməməsi ilə bağlı bir məsələ idi bu. İndi keçək günün əsas hadisəsinə. Bəli, dünən baş verən o faciə ilə bağlı saat 18 radələrində Məhəmməd Naxçıvani küçəsi 17 ünvanda yerləşən çox mərtəbəli bina uçub. Rəsmi məlumata görə uçqun altında, yəni dünən səslənən rəsmi məlumat idi ki, uçqun altında 5-6 nəfər qalıb, ancaq belə qeyri rəsmi məlumatlarda daha çox insanların qaldığı bildirilir. Hazırda əraziyə yeni cəlb olunmuş texnika hələ də işləyir. Mənə gəlir bu barədə Maarif bizə daha ətraflı məlumat verəcək. Mən yalnız bir faktı xatırladım ki, bu tikintinin aparıldığı mütəfəkkir imtika tərəfindən aparılan tikinti idi. Bu bildirilir ki, burada tikinti normaları pozulub və artıq şirkətin iki rəhbəri Əli Muradov və Əsgər Əliyev saxlanılıblar. Onlar barəsində Cinayət Məcəlləsinin 222.2-ci maddəsinin cinayət işi açılıb. Və bizim radioya səhv etmirəmsə dünən verdiyi açıqlamada Əli Muradov bildirib ki, binanı onunla münaqişədə olan şəxslər partladıblar. Hələlik bu qədər, söz sizdən.
Çox sağ ol, mən təşəkkür eləyirəm. Efir prodüserimiz Fərəz Sabir qızı idi. Verilişimiz isə davam edəcək, əziz dinləyənlər, Can Bakı davam edəcək. Tikintidə baş verən bu cür halların qarşısını necə almaq olar sualına cavab arayırıq. Qonağımız kimdir? Qonağımız Azadlıq Radiosunun dünəndən, əgər ona qonaq demək mümkünsə, Azadlıq Radiosunun dünəndən hadisə yerində olan reportyoru Maarif Çingizoğlu. Bir musiqi nömrəsi. Devam edir. Tikintide baş veren bu cür halların karşısını necə almaq olar sonuna cevab arayırıq, əziz dinleyenler. İndi studiyamızda Azadlıq Radiosunun dünəndən hadisə yerində olan müxbiri Marif Cengizoğludur. Marif, necəsən, nə var, nə yox? Bir də soruşum səndən. Son durum necədir, Marif? Sən laf təzəcə qayıtmısan oradan.
Sevda xanım, elə indi mən hiss eləyirsiniz biraz. Təngə nəfəsliyi də var məndə, indi qalxmışam. Mən orada olanda təxminən ona qalmış mən orada idim və
mən onu qeyd edeyim ki, bu bizim ofisimizə yaxındır.
Hə, hardasa təxminən bizdən bir 100 100, 100, 100 metr, 150 metr aralıdadır.
Bəli, bəli, çox yaxınıq.
Mən qeyd edeyim ki, səhər mən tezdən orada olanda artıq bir qədər jurnalistləri yaxına buraxırdılar və bir nəfərin yəni uçqunlar altında qaldığı deyirlər var ya və texnika işləyirdi. Demək olar ki, onu hardasa bir 10-15 dəqiqədən sonra çıxardılar və təcili tibbi yardım maşını ilə qoydular və ondan bir 10-15 dəqiqə sonra prezident gəldi hadisə yerinə və prezidentdən qabaq baş prokuror orada idi, Bakı şəhər icra hakimiyyətinin başçısı orada idi, Bakı şəhər baş polis idarəsinin rəis müavini orada idi. Yəni bütün rəsmilər orada idilər və o cümlədən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin rəhbəri də orada idi. Artıq orada o uçan binadan bir 5-6 metr kənarda qərargah yaradılıb. Operativ qərargah. Yəni bax burada biz orada olanda təxminən mən deyim 10-11 işləmiş, orada bir cəsəd çıxartdılar və mən elə hadisə yerindən Səhiyyə Nazirliyi ilə və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin rəsmisi ilə əlaqə yaratdım, danışdım və məlum oldu ki, indiyə qədər həmin tikintilər uçqunlar altından 8 nəfər çıxarılıb. Onlardan 3-ü yaralı olub, 5-i ölü, amma o yaralardan da biri dünən məlumat vermişdi, yolda keçinib. Beləliklə 6 nəfər ölü, 2 nəfər yaralıdır. Yaralılar müxtəlif xəstəxanada yerləşdirilib.
Sonra dünənki məlumatlarda siz deyirdiniz ki, yəni yaralıları görmürük biz. Yaralı
olduğunu bilmirik. Yəni necə olurdu? Sizi oradan uzaqlaşdırmışdılar yoxsa nədən?
Təbii ki, Sevdə xanım, təbii ki, o bina 16 mərtəbəli binadır. Çox böyük bir yeri əhatə edib, uçanda çox bir yeri əhatə edib. Onun həm də ona görə ətrafı toz duman bürümüşdü. Bir həm o səbəbdən biz görə bilmirdik. Həm də belə deyək, yəni orada çox 16 mərtəbəli binalar olduğu üçün orada yəni fırlanıb ətrafı cəzib tez bir hansısa məlumat götürmək bir qədər çətindir. Həm də digər tərəfdən də artıq bir neçə cərgədə həm bu polislər, çevik əlayın polisləridir, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əsgərləridir. Heç kimi buraxmırlar həmin hadisə yerinə, çünki orada artıq yəni bu iri texnika əməliyyat keçirir və hesab edirlər ki, misal üçün orada itlərlə və digər yəni müxtəlif texnikalarla orada ölənlərin və ya hadisə yerində bəlkə də saqqalanların olduğu yerləri araşdırırlar. Ona görə hesab edirlər ki, cəmaat və jurnalist o adamlara mani ola bilər, diqqəti yayındıra bilərlər. Yəni bu baxımdan biz o yaralıları necə çıxartdılar, necə görə bilmədik. Amma bu gün çıxartdıqlarını təxminən yəni görmək olurdu, kənardan da olsa onu tez təcili tibbi yardım maşınına.
Azadlıq, mən belə başa düşürəm ki, Azadlıq Radiosu hadisə yerinə ilk çatanlardan olub. Çünki həm bizə yaxındır, həm də ki, mən özüm işitdim doktor Ziya ilə işdən sonra verilişində. Yəni birbaşa ifrə çıxa bilirdiniz, məlumatlar verə bilirdiniz. Necə idi? İlk görünüş necə idi?
İlk görünüş, mən sizə bir şey deyim. Yəqin ki, yadınızdadır.
Bəli.
9 sentyabr.
Bəli, bəli, Amerikada.
Amerikada.
11 sentyabr,
çox üzr istəyirəm. Toz duman bürümüşdü. Yəni, təsəvvür edin ki, haradasa 500 metr radiusda toz dumandan heç bir şey görünmürdü. Yəni, indi də hal-hazırda həmin binadan bir qədər kənarda avtomobillər dayanıb, yəqin ki, bina sahiblərindir. Onların üstündə haradasa bir 1-2-3 cm qalınlığında toz var.
Və zərər çəkən avtomobillər də vardır.
Zərər çəkən əlbəttə kran aşıb orada tikintini aparan və orada bir tikintinin altında, uçqunun altında bir zil markalı maşın qalıb, digər maşınlar da zərər çəkib. Və yəni bax orada vəziyyət o qədər əvvəl çox biraz acınacaqlı idi. Yəni yaxınların orada qaldığını bilənlər gəlmişlər.
Məsəl üçün onların
indi də onlar oradadılar. Mən onu qeyd edeyim ki, orada bir qədər anlaşılmazlıq oldu polislə, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları ilə o yəni zərər çəkənlərin yaxınları arasında bir qalmaqal yaşandı.
Yəni onlar içəri keçmək istəyirdilər.
Onlar deyirdilər ki, bizim burada yaxınımız ölüb bilmirik, qalıb bilmirik, amma bir qədər yəni mən yəni özümü müşahidə etdiyim odur ki, yəni bu kim belə bir insanlara bir qədər nəzakətlə yanaşmaq lazımdır. Onca mən nəzakəti görmədim və elə bu baxımdan da qalmaqal yarandı orada. Ona görə də o qadınlar var idi. Yəni qadınlarla polislər arasında bir əlbəyaxa bir yəni belə bir hadisə oldu, onları uzaqlaşdırdılar. Yəni təbii ki, bir qadın var idi uzaqdan. O deyir ki, mənim burada qardaşım rəhmətə gedib. Yəni saqqalsaydın deyəcəm bilinərdi. Yəni o polis onu elə oradan uzaqlaşdırdı. Bax o biraz təsir edici bir səhnələr idi. Bir də onu mən sizə deyim. Təxminən sizin verilişə mən girəndə yolda zəng elədilər və təkrar mən zəng elədim. Astaranın Ərçivan kəndindən Faiq Cəfərov adlı bir ağsaqqal kişi, yəni belə bir çox doluq sunmuş halda bir zəng elədi ki, təkcə onların kəndindən 11 nəfər həmin hadisə yerində öldüyü bildirilir.
Təbii ki,
bəli, yəni əsasən həmin kənddən olub şübhələr. Amma təbii ki, rəsmilər bu məlumatı təsdiqləmirlər hələ ki, nə qədər, yəni indiyə qədər 8 zərər çəkən məlumdur, onun 6-sı ölüb. 2 nəfəri yaralıdır. Amma bu Faiq Cəfərov deyir ki, mən ağsaqqalam, indi gedirəm bir-bir adamlara, onlar kənddə məlumatlar var, dəqiq məlumatlardır, hər halda onun dediyinə görə. Yəni təsdiq, digər mənbə təsdiqləmir.
Təxmini nə deyirlər? Orada nə qədər fəhl olub? Mən elə gər axşam üstü idi, saat 6-15 dəqiqə qalmışdı. Hava təzə-təzə sərinlənməyə başlayırdı. O da iş yəqin qızın vaxtı imiş işin.
Mən hadisə olanda təxminən hadisə olandan bir 5-6 dəqiqə sonra mən hadisə yerində idim və onu da qeyd edim ki, bizdən sonra hüquq mühafizə orqanları, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları bir 10-15 dəqiqə sonra gəldilər. Mən tikinti şirkətinin rəhbəri, mütəfəkkir tikinti şirkətinin hansı ki o binanı tikdirir, indi artıq həbs eləyiblər. Mən onu danışdırdım, o bildirdi ki, burada haradasa bir 50-60 nəfər fəhlə var idi. Amma onlar ətrafda işləyirdilər, bir 10-15 nəfər.
Qaçanlar olub təbii ki.
Bəli, yəni 10-15 nəfər içəridə olub.
Bəli.
Qırmızı kərpicdən hördülər, yəni o ara kəsmələri hördülmüşlər. Bina tam qurtarmışdı.
Bəli.
Və həmin o tikinti şirkətinin rəhbəri də deyirdi ki, yəni onlar qala bilib. Amma kənarda olanlar fəhlələrlə mən danışdım, o deyir ki, biz kənarda qaynaq iş aparırdıq, məsələn biz uzaqlaşa bildik. Yəni bax belə ehtimal var ki, mən Fövqəladə Hallar Nazirliyi mətbuat katibi ilə də danışdım, o qeyd elədi ki, 8 nəfər çıxarmışıq və iş icraçısının onlara verdiyi məlumata görə bir 10-15 nəfər yəqin ki, uçqunlar altında qalıb. Belə ehtimal olunur ki, hardasa yəqin ki, bir 6-7 nəfərdə hələ var.
Var.
Var, amma onların sağmı, ölümü qaldı
bilmir. Mobil telefonla güya zəng vurublar, xəbər eləyiblər, belə söhbətlər də yayıldı. Yəni, nə dərəcədə düzgün oldu?
Sevda xan, müxtəlif məlumatlar deyirlər. Hətta deyirlər ki, bina uçanda, o binanın ətrafında bir 10-15 nəfər məhlə uşağı futbol oynayırmış. Yəni, təsdiqlənmir, düzdür, çox adamlar. Hətta dünən bir nəfər, yəni orada bir dezinformasiyada yayırdı ki, 1-16 mərtəbə binada 28 mayda uçub. Yəni, təbii ki, təxribatçılar olur, belə şeylər olur. İndi təsdiqini tapmıyor heç biri.
Sonra Marif, mən bir şey soruşacaqdım. Binanın keyfiyyətsiz tikilməsi ilə bağlı deyirlər ki, qonşuların deməyinə görə əvvəlcədən də fikirlər səslənibmiş orada. O nə dərəcədə?
Sevda xanım, mən bir şey deyim. Təxminən 2 il əvvəl Azərbaycan televiziyalarından, müstəqil televiziyalarından biri bu məsələ ilə bağlı reportaj hazırlayıb, sujet verib. Yəni mən o müxbirlə
Həmin bina ilə bağlı
hələ tikinti gedən vaxtı. Həmin müxbirlə mən danışdım, o qeyd elədi ki, mən görürsüz, mən çox uzaq görən bir reportaj eləmişəm. Onun dediyinə məlum oldu ki, o reportajın məğzində olub ki, əhali deyib ki, bu bina çox keyfiyyətsiz tikilir. Hətta orada bir vəkil də, hansısa bilmirəm, məhkəmədə iddia qaldırıb. Amma təbii ki, o vəkil çox təəssüf ki, danışmadı bizə. Və o qeyd eləyir ki, onun iddiası var və bu bina düzgün tikilmirmiş. Burada tikinti materialları keyfiyyətsiz filan. Yəni, elə indi də hüquq-mühafizə orqanlarının ilk versiyası ondan bağlıdır ki, burada tikinti, yəni sementin keyfiyyəti yaxşı olmayıb. Və bir də mən onu qeyd eləyim. Yəni, mən düzdür, təbii ki, tikinti mütəxəssis deyiləm. Sadəcə biz reportajlar hazırlamışıq tikinti ilə filanla bağlı. Mən orada bir şey gördüm ki, yəni bina elə uçub ki, tamamilə. Sanki bir kamaz torpaq boşaltmışam. Bina o vəziyyətdədir. Bəzi detallar qalıb bütöv. Yəni bu da onu deməyə əsas verir ki, yəni bu tikintidə elə görünür ki, ilkin baxış elədir ki, sement bəlkə də az olub ki, bina ovqalanıb tökülüb.
Deyəsən Fərəhin sualı var. Fərəh, nə demək istəyirdin?
Sual yox, mən sadəcə əlavə eləmək istirdim Marifin sözünə ki, o deyirdi məhkəmədə iddia qaldırılıb. Mən həmin sujetə baxdım və məlum oldu ki, məhkəmədə iddia qaldırılıb, hətta apellyasiya məhkəməsində təmin edilib. Həmin iddialar təmin olunub və bu mütəfəkkir şirkətinə qarşı qaldırılan iddiada onlar nəsə qonşu binalara qarşı onların iradları olubmuş qeydiyyat vərəqəsi ilə bağlı.
Mən Fərəhin sözünə əlavə olaraq onu deyim ki, orada çox bir maraqlı bir vəziyyət. Təsəvvür eləyin ki, 10-16 mərtəbəli binadır bir yerdə. Orada nə uşaq
baxıcısı var.
Heç bir şey yoxdur. Təsəvvür edin ki, o bina o bina yaxşı ki, digər yaşayış olan binalarda yəni nəsə hansısa bir xətər törədməyib. Təsəvvür edin ki,
mən eşitdim ki, guya kran uçub yaşayış binasına.
Təbii ki, yəni ölüm falan, yaralanma insanların zərər çəkən olmayıb. Çünki ətraf binaların da çoxsu təzə olduğu üçün məskunlaşma da təzədir. Və mütəfəkkir firmasının prezidenti dünən mənimlə söhbətə
uçan yaşayış binasının tikən firmada zədələnir. Mütəfəkkir.
Bəli, o qeyd elədi ki, hələ həbs olunmamışdan qabaq qeyd elədi ki, bu ətrafdakı binaları da siz görürsünüzmü? Onları da mən tikmişəm. Yəni orada elə bir fikir səslənirdi ki, yaxşı ki, bu binaya hələ əhali köçməyibmiş. Yəni köçsəydi, yəqin ki, ölüm, itim daha çox olardı. Bax, indi vəziyyət belədir, prezident də gəldi, baş çəkdi. İndi, bax, belə bir araşdırmalar gedir.
Mari, bəs sən dünən o tikintini, tikintiyə rəhbərlik eləyənlərdən Əli
Muradov.
Onunla görüşdün. Nə söylüyordu, o ilkin təəssüratın necə idi o? Yəqin ki, o həyəcanın... Bir şey söyləyə bilirdim.
Bildi, əlbəttə bildi, o hadisə yerinə gəlmişdi, elə hadisə baş verən anda gəlmişdi. Onun ilkin ehtimalı o idi ki, yəni məndə, bizdə onun səsi də var, biz efirdə də dünən verdik. O qeyd elədi ki, bu binanı partladıblar. Trotil qoyublar, yəni partlayıcı maddə qoyub partladıblar.
Bizə mesaj da gəlib, yazırlar ki, bəs partlayış səsi eşidilməsi haqda fikirlər təsdiqlənibmi? Mesaj yazıblar.
Yəni orada olan fəhlələr və Əli Muradov tikinti şirkətinin həbsdə olan prezidenti də deyirdi ki, mən gələndə özüm də səs eşitdim, partlayış səsi. Amma mən mütəxəssislərlə bu məsələ ilə bağlı söhbət elədim, tikinti mütəxəssislərlə ki, bu bina uçanda orada bir hansısa partlayış səsi eşidilib və onlar qeyd elədilər ki, bu çox təbii bir şeydir. Əgər o hündürlüyündə bina uçursa,
əlbəttə
orada bir səs çıxmalı idi. Bəli, özü də yəni çox maraqlıdır ki, 3-cü mərtəbədə dirəklər dözməyib, divarlar dözməyib. Yəni bax, ətraf tamamilə elə bil ki, mən yenə də bayaq dediyim kimi, sanki bir elə bil ki bir kamaz maşını ilə bir torpaq tökülüb. Yəni tikinti hiss eləyirsən ki, yəni burada bəlkə də sement, bəlkə də tikinti şirkəti rəhbərinin günahı deyil, ona satılan sementlər olaymış. Yəqin ki indi hüquq-mühafizə orqanları araşdırma aparacaqlar ki, bu sementin markası neymiş? Tikmək olarmışmı bu sementlə belə bir binanı falan. İndi bax belə bir vəziyyət belədir, amma ki təəssüf ki o qədər adam hələ bilinmir, nə qədər adam qalıb.
Sənin fikrincə, Marif, baş vermiş bu səhvlərdə uyğun dövlət qurumlarının payı nə qədərdir?
Məncə, mən sizə bir şeyi xatırlatmaq istəyirəm. Yəni, təbii ki, bu hadisələrin içərisində olmuşam, reportajlar hazırlamışam, onunla bağlı demək istəyirəm. Yəni, deməmi deməmək olmur. Mən yayınınızda da bir qədər əvvəl Gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktorunun həbs edildikdən sonra onun qəzetinin yerləşdiyi redaksiyada dedilər, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları gəldilər ki, bəs orada çat var redaksiyanın içərisində.
Ona görə boşaldı.
Təxminən bu binada ondan biraz aralıdır. Bir hardasa bir 100-200 metr araları var həmin bina ilə. Yəni orada tam məskunlaşma gedib, əhali yaşayır. Və orada redaksiyanı köçürəndə bildirlər ki, bu orada çat var, biz buna görə yığışdırırıq. Amma maraqlıdır ki, yəni bax burada 8-16 mərtəbəli bina var. Məncə bunları birinci mərtəbəsindən hətta özəli qoyulanda belə yoxlamaq olardı. Hı-hı. Ki, bu nə binadır, bunun keyfiyyəti nədir? Həm də artıq bundan bağlı məhkəmə iddiaları var, artıq bundan bağlı əhali narazıdır ki, bizim artıq nəfəs almağa yerimiz yoxdur, burada da bina tikirlər. Artıq vəkil iddia qaldırır ki, bu binanın keyfiyyəti pisdir. Hı-hı. Məncə var, məncə olacaq, yəqin ki, olacaq. Tək tikinti şirkətinin rəhbəri və yaxud da ki, icraçısı yox. Yəqin ki, məncə yoxlamalıydılar ki, bu nə tikintidir, bunun keyfiyyəti nədir. Misal üçün, Azərbaycanda indi elə də çətin deyil ki, hansısa bir binadan bir parça götürüb onu laboratoriyada müəyyən eləmək ki, bunun tərkibində nə var, nə yox.
Marif, indi qoy bir şey də soruşum. O binada ev alan vətəndaşlardan ora gələn olurdu mu?
Bəli, bəli biz onlarla söhbət...
Gülməli dedi, amma gülürəm.
Yox, doğrudan da insana bir qədər, yəni o hadisəni görürsən, adam biraz, yəni həm də ki, gülməyə gəlir o baxımdan ki, yəni bax, insanları bugün belə bir vəziyyətə salırlar.
Vəziyyətə salıblar, bəli.
O insanlar ev alıblar. Hı-hı. Hardasa 6-7 mərtəbəsinə qədər evlər alınmış artıq, pul ödənilmiş. Hı-hı. Bunu mənə Əli Muradov, yəni həbs olunan tikinti şirkətinin rəhbəridir. Ki, 6-7 mərtəbəsinə qədər alınmışdı. Hı-hı. İndi mən bilmirəm, mən ona sual verdim ki, bu adamlar alıblar, sizə pul ödəyiblər, niyə inəcəksiniz? O qeyd elədi ki, indi onun yeri deyil. Hı-hı. Yəni, təbii ki, mən bilirəm, hadisə baş vermişdi. Amma təbii ki, indi bir əzəndən həmin adamlar o pulu tələb eləyəcəklər. Amma həmin adamlardan biz söhbət elədik, onlar bir şeyə şükür eləyirlər ki, nə yaxşı ki, bu binada insanlar hələ məskunlaşmamış.
Məskunlaşmamış. Ləhçədə deyildi.
Bəli, bəli. Yəni özümüz olsaydıq, ya insanlar burada məskunlaşdıydı. Siz təsəvvür edin ki, neçə ailə, təxminən 2 bloklu 16 mərtəbəli bina, 100-dən çox ailə deməkdir. Yəqin ki, fəciə lap pis olardı.
Aha. Bəs bundan sonra nə eləmək istəyirsən? Yenə hadisə yerinə mi gedəcəksən?
Mən indi hadisə yerinə gedəcəm. Təbii ki, indi orada hadisə, yəni davam eləyir, orada qalanlar var. Yəni dünən axşamdan
Azərbaycan prezidenti gəldi və getdi.
Prezident gəldi, getdi. Yəni, indi təbii ki, indi rəsmi məlumatları öyrənəcək və hadisə yerində olaq görək, yəni necə davam edir, kimləri çıxardacaqlar. Bəlkə ola bilsin insanlar sağ çıxdılar oradan.
Oldu, çox sağ ol. Mən təşəkkür eləyirəm sənə, Marif. Lazım olsa yenə sənə qoşularıq, yenə səni çağırarıq.
Buyurun,
sağ ol.
Buyur, sağ ol.
Belə, əziz dinləyənlər, Can Bakı davam edir. Tikintidə baş verən bu cür halların qarşısını necə almaq olar sualına cavab arayırıq. Siz də bizə zəng çalın. 436-77-41 telefon nömrəmiz, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu.saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. İndi mənə söylədilər ki, sorğumuz bizim hazırdır. Bakılılar görək necə qiymətləndirirlər tikintidəki bu hadisənin. Onlar bundan sonra orada yeni tikililərdə ev almaq istəyəcəklər, istəməyəcəklər.
Yox, ümumiyyətcə Azərbaycana ümid yoxdur bundan sonra. Çünki özünüz başa düşürsünüz, bu belə bina tikirən pulla alınır, pulla satılır. Hamısı rüşvətə tikilir. Ona görə heç kəsə heç nə ümid yoxdur Azərbaycanda. Də, mən belə fikirləşirəm.
Yox, yox, yox, daha çətin. Mən özüm almışam, həyət evi almışam. Daha ucaq bina evi, daha indən belə daha çətin. Nə, yox, daha yox. Hə, çox. Özüm almışam, həyət evi almışam mən indi.
Xeyr, etibar qalmayıb ona görə.
Yox, evim var, amma almaq olar, xanım. Просто, чтобы купить сначала, надо хотя бы посмотреть, кто это строит, какая компания. Но если вот так дома будут рушиться, ничего не останется, чтобы покупать из-за этого. Но я верю в нашу страну, я надеюсь, что это одиночный случай, слава богу. Потому что наша страна все-таки не такая, чтобы все дома разрушить.
Мен йох, мен катиян йох. Yox, ümumiyyətlə. Hədə inanmırıq da, ola bilər, sabah bizim də başımıza gələ bilər.
Heç vaxtı. Mənim yaxşı evim var, vabşi mən istəmirəm bu evlər. Nə indirəm mən belə? Yox, almadım.
Onu mən kommunal xərcinə görə almazdım onu. Qar kvadraturasına da çoxlu pul verir, sərf eləmir onu. Həm ona görə, həm də təhlükəsizliyinə görə.
Artıq almışıq.
Almışıq. Yox, yəqin ki, mütəxəssislər də məsləhətləşmək lazımdır. Hər binanın axı keyfiyyətlidir, kimirlər. Ona görə də nə deyə bilərik?
Çox təhlükəlidir, düzgün də olmaq. İndiki vaxtda. Pula görə beton əvəzən pisok vurublar ora.
Aha, bu bizim sorğumuz idi. Göydələnlərə etibarınız qalıb mı? Sualına cavab aradıq, əziz dinləyənlər. Ülviyyə Sabir qızı saat 12-də bu sorğunu götürmüşdü və təcili sizə çatdırdıq. Canbakı isə davam edir, 12-30 dəqiqəni göstərir, demək artıq verilişimiz yarıdır. Bir musiqi fasiləsi. Davam edir. Tikintidə baş verən bu cür halların qarşısını necə almaq olar sualına cavab arayırıq. Verilişimizin qalan hissəsində belə hallarda dəymiş ziyan necə ödənilməlidir? Zərər çəkənlərə maddi kompensasiya ödəniləcəkmi? Sahibkar maddi məsuliyyətdən yaxasını kənara çəkirsə zərər çəkənə nə düşəcəkdir? Evlərin bir-birinə yaxın tikilməsi, Bakıya uyğun olmayan hündür mərtəbəli göydələnlərin ucaldılması necə mümkün olub? Qəzanın nəticələrini aradan qaldıran dövlət qurumlarının fəaliyyəti nə dərəcədə peşəkardır? Bütün bu sualların cavabını birazdan biləcəksiniz əziz dinləyənlər. Hələlik isə mənə söylədilər ki, bizim şəhər kampaniyasının əlaqələndiricisi Aytəkin İmranova xəttədir. Alo, Aytəkin xanım?
Bəli.
Aytəkin xanım, xoş gördük.
Xoş gördük.
Həmişə bizim şəhərin ən ağır çağlarında siz öz haqq səsinizi ucaldırsınız, Aytəkin xanım. Elə hadisədən həmən sonra da mənə zəng almışdı saat 6 radələrində. İndi necəsiz, Aytəkin xanım? Nə düşünürsünüz?
Biz yəni ki, mən bəlkə təsadüfdür, bəlkə qanuna uyğunluq, yəni hər dəfə o hadisələr baş verəndə biz təsadüfən marşrutda keçirdik, Cəfər Cabbarlı küçəsindən. Də deyim ki, Nizami metrosuna çatana qədər o marşrutda olan vətəndaşlar çox ən adi bir insanlar. 5-cə dəqiqə bütün hadisələri çox gözəl analiz elədilər. Yəni ki, bu çox acınacaqlı da olsa, hamının necə demək olar, gözlədiyi bir hadisələrdir. Yəni deyəm, çox acınacaqlı bir vəziyyət. Ona görə ki, bir neçə ildə demək olar ki, bütün Azərbaycan, xüsusilə Bakı ictimaiyyəti ancaq bu mövzuda Kiev, QHT, ekspert və s. və heç bir demək olar ki, yəni bir vaxt dedilər ki, 583 günə sonra daha da çoxaldı və s. şəhərin mərkəzində tikinti üçün yer yoxdur demək olar ki. Və belə bir hadisə, gəlin də deyəm, nə qədər acınacaqlı olsa da, hər bir yerdə və təsadüfü gördünüz ki, yoldan keçən adamlar orada cəza çəkdilər. Demək olar ki, də kiminsə, yəni ki, şəhər tikinti mafiyasının girovuna çevrilib açıq aydın və rəsmi qurumlar ən yaxşı halda seyirci mövqədə heç bir müdaxilə etmirlər və dalbadal xalqa yalan söyləyirlər.
Bəs sizcə bu baş vermiş bu səhvlərdə uyğun dövlət qurumlarının payı nə qədərdir Aytəkin xanım?
Çox böyükdür, çox böyükdür. Ona görə ki, şəhər icra hakimiyyəti deyil sərəncam yoxdur, yasamal icra hakimiyyəti deyil sərəncam var. Eyni hadisə dalbadal dəfələrlə təkrar olunur artıq bu qısa müddətdə. Yəni prinsipi insanların yaşamaq hüququ, sağlamlıq məsəl üçün problemləri, təhlükəsizliyi şübhə altındadır. O ki, qalmış məsələn, əlverişli hüquqda yaşamaq hüququ ki, hər bir insanın hüququdur. Yəni, kimsə oradan böyük gəlirlər alırsa, kimsə burada hansısa məmur buna göz yumursa, bu adi vətəndaşlar bundan cəzalanırlar. Mən deyim, məsəl üçün, bu, sizə də bir yaxın müraciət edim, bir neçə dalbadal pusat zənglər olur içəri şəhərdən ki, binanın altın qazırlar. Biz deyirik ki, abidələr dağıdırlar, bir başqa məsələ, çox böyük məsələ, amma ki, çox kəskin qəza bütün şəhərdə də binalar indi məskunlaşmış, vətəndaşlar yaşayan binanın altın qazırlar. Və bu saat dedilər ki, Maqamayev küçəsində məcburən cəmaatı bayra atırlar, orada onun sahibkarıdır. Və kim atır? Məhkəmə qərarı ilə yox, polis yox, heç bir şəhərin...
Hansı binadan atırlar? Hansı binadan? Mümkünsə
Maqamayev onunla.
Orada nə baş vermişdi əvvəl?
Deməli, orada həmən o biz dediyimiz o ərazilərdəndir ki, genişlənməkdə davam edir. Yəni, bir neçə bina prospekt sökdülər və sökə davam edirlər və çox ciddi təzyiqlər göstərirlər vətəndaşlara ki, satsın. Satmaq istəyənməyənlərə də təzyiq göstərir. Və mən sədəm ki, çox absurd bir haldır ki, yəni fəhli ilə bu silin. Yəni, evdən çıxarırlar və əllərində heç bir sənədi yoxdur. Və mənə zəng eləyib dedilər ki, orada Maqamayev 25-də yaşayan bir vətəndaş ki, Maqamayev onda, yəni ki, bir vətəndaşın əlində mülküdür. Onun orada boşanmış xanımı uşaqlarla yaşayır. Onları bayraq atmaq istəyir və bu adam gəlib deyir ki, mən bu evi satmıram, köçməyəm və s. Deyir, üstü başı cırılıb, ne bilim mən, vurublar, neyim və kimlər təhlə-fəhlən səlahiyyəti nədir, prorabın səlahiyyəti nədir, kimdir bu, yəni kim bu şəhəri idarə edir və hansı formada idarə edir və hansı belə bir qəzalar Allah eləməmiş olmalıdır ki, təcili bu tikililər hamısı dayandırmalı, bayaq deyir ki, hansı bir, yəni dəfələrlə təklif onu dayandırılır və bir böyük dövlət komissiyası yaranır. İctimaiyyətin billa vasitə iştirakı ilə, ona görə ki, gəndə məmurlar Allah bilir hansı bir fikirlərə. Yəni ictimaiyyətin ekspertizadan keçirilsin ki, kimlər icazə verib, hansı bu zonada tikilirlər. O biri binalar, gördünüz ki, o biri bina avariya vəziyyətə gəlibdir və vətəndaşlar köçüblər, dedilər, hara köçürüblər? Ha, qohumların yanına, axı bu insanların günahı nədir ki? Bunlar o yaşadıkları yerdə rahat yaşaya bilmirlər. Yəni çox ciddi tədbirlər görülməlidir və bu vasitə Fövqəladə Hallar Nazirinin bu səlahiyyətləri var. Gördüyünüz kimi biraz əvvəl o iki nəfəri sementin altından iki günə çıxara bilmədilər. Yəni olmasın, yəni deyir, xeyir deməsək nə olmur. Amma ki, yəni bir başqa hadisə baş verəndə indi də görürsüz də. Yəni ki, texnika, məsəl üçün texnologiya, mütəxəssislər hardadır bunlar?
Bəli, bəli, bəli. Və sonra nəyi nəmək istəyirsiniz Aytəkin xanım indi? Siz içəri şəhərdəsiniz indi?
Mən birazdan İçəri şəhərdə olacağım və orada bir neçə insan haqları təşkilatlarına və kim vasitələrinə və hətta səfirliklə maraqlanan adamlar var. Yəni ki, insan haqları kontekstində biz onlara müraciət edəcəyik və onların bildirilərə ərizələri var bir neçə oradan vətəndaşın ki, onların hüquqları tatlanır və fikirləşəcəyik. Yəni, bu mövzuda biz çox olduqca çətindir. Yəni, demək olar ki, informasiya barədə deyilir, birinci informasiya almaq hüququ insanın əsas hüquqlarına, insan deyil, qurumlar da Azərbaycan bu saat mühitində tam qapalı bir mühit. Nə informasiya almaq mümkün olmur, nə qərarların qəbuna təsir eləmək çox olduqca zor olur və insanların da hüquqları mütəmadi olaraq və damlanmış sistemli olaraq və elə bir sahələrdə ki, məsələn, mədəni hüquqlar, sahibkarlıq hüququ, mülkiyyət hüququ, elə bir hüquqlar ki, bundan əvvəl daha çox siyasi hüquqlar və s. seçki hüququ pozulur, indi artıq başqa bir sahələrə sirayət edib və yəqin ki, ictimaiyyət bir mobilizasiya olmalıdır ki, bu sahədə heç olmasa özün qorumaqdan ötürü.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Əgər sözünüz yoxdursa, mən sizlə sağollaşırım, Aytəkin xanım.
Çox sağ olun, amma ki, yəni ki, prinsipkən, yəni də deyirəm ki, çox ciddi tədbirlər görülməlidir və hər bir adam öz məsuliyyətini hiss etməlidir və bu səlahiyyətli, vəzifəli adamlar fikirləşməlidirlər ki, oldu, bitdi. Yəni ki, prinsip hər bir ölkədə görürsünüz ki, belə bir hadisə olanda istefalar gedir, bizdə heç bir kəs cəzalanmır, heç bir hadisəyə sonradan qiymət verilmir və s. bu hallar dayanmalıdır.
Oldu, sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Bizim şəhər kampaniyasının əlaqələndiricisi Aytəkin İmranova idi, əziz dinləyicilər. Verilişimiz isə davam edir. İndi Fərəhə qoşulaq, görək Bakıda nə var, nə yox. Fərəh, buyur.
Əvvəlcə həmişə olduğu kimi bir hava haqqında qısa bir məlumat verim. Bugün havanın temperaturu Bakıda və Abşeron yarımadasında bir qədər sərinləşib, belə deyək, temperatur aşağı düşüb. 27-30 dərəcə olacaq gündüz temperatur, axşam isə 24-26 dərəcəyə qədər inəcək. Bakıda, Bakımızda bir neçə tədbirimiz də var. Son günlər aktual mövzulardan biri olan insan alveri mövzusu yenidən gündəmə gətirilir. Hüquq dünyası, hüquqi təbliğat ictimai birliyi Azərbaycanda insan alveri ilə mübarizədə mövcud vəziyyət adlı dəyərmi masa keçirəcək Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində. Daha bir tədbir var elə həmin məkanda. Bu, 2004-cü il sentyabrın 16-sında evi silahlı quldurlar tərəfindən qarət edilən Profesor İsrafil Cəbbarov. O, jurnalistlərlə görüşəcək və öz dərdini açıqlayacaq. Yəni, o qeyd edir ki, hələ də onun evini qarət edənlər azadlıqdadırlar bu cinayətkarlar və məlum olduqları halda hüquq mühafizə orqanlarının bəzi rəhbərləri tərəfindən havadarlıq olunduğuna görə həbs edilmirlər. Mərkəzi Seçki Komissiyası yaxın aylarda yeni binaya köçəcək. Bu haqda komissiyanın sədri Məzar Pənahov jurnalistlərə məlumat verib. O bildirib ki, 3 ay müddətinə 60-dan çox dairə seçki komissiyası üçün yeni bina tikiləcək. 20-yədək DSK ümumiyyətlə yeni binaya köçəcək. DSK-ların yeni binalarla təminatı yanvar ayına kimi başa çatacaq və yaxın aylarda həm də Mərkəzi Seçki Komissiyasının özü yeni inzibati binaya köçəcək. Təntənəli açılış mərasimi də keçiriləcək. Vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiə liqası Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti məhkəməyə verib. Çünki İcra Hakimiyyəti onların piket keçirməsinə özləri belə hesab edir ki, əsassız olaraq icazə verməyib. Bununla bağlı liqa əvvəlcə Səbail Məhkəməsinə müraciət edib. Səbail Məhkəməsi ehtiyac baxmadığı halda Apellyasiya Məhkəməsinə müraciət edib. Apellyasiya Məhkəməsi də dünən 3 dəqiqə işə baxıb və həmin ehtiyanı geri qaytarıb. Belə bir maraqlı məhkəmə prosesi gedib. Bir də yenə bizim mövzumuz olan bu binanın Murtaza Muxtarov və Naxçıvanın küçələrinin kəsişməsində olan binanın uçması ilə bağlı bir şey məlumatı çatdırmaq istəyirəm. Belə bir məlumat yayılıb. Əmlak bazarı iştirakçıları İctimai Birliyinin sədri Elman Əsədov müsahibəsində bildirib ki, ola bilər ki, bu hadisə yeni tikilən belə deyək göydələnlərin də mənzillərin qiymətinin düşməsinə təsir etsin. O xatırladıb ki, 2005-ci ildə baş vermiş zəlzələ həmin vaxt Azərbaycanın daşınmaz əmlak bazarına ciddi təsir etmişdi. O vaxt və xatırlayırsınız siz deyən ki, hündür mərtəbəli binalarda etibar azalmışdı və həyət evləri başlamışdı belə deyək populyarlaşmağa və çox daha çox torpaq almağa, ev tikməyə başlamışdılar. İndi bu dəfəki hadisədən sonra da ola bilər ki, yeni tikilən binaların qiymətində durğunluq başlasın. Düzdür, deyir, yəni konkret təsir səbəbləri aydınlaşandan sonra biraz dəqiqləşəcək. Çünki deyir, bu zəlzələ ilə biraz fərqli məlumatdır. Hər halda yəni gözlənilir ki, bu əmlak bazarında qiymətlər təsir etsin. Hələlik bu qədər.
Oldu, çox sağ ol, mən təşəkkür edirəm. Efir prodüserimiz Fərəz Sabir qızı idi, o Bakıda olan hadisələrdən bizə danışdı. Can Bakı isə davam edəcək.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azadlıq radiosundasız 101.7 FM-də Can Bakı davam edir. Tikintidə baş verən bu cür halların qarşısını necə almaq olar sualına cavab arayırıq. Siz verilişimizin birinci hissəsində Azadlıq radiosunun dünəndən hadisə yerində olan əməkdaşı Maarif Çingizoğlu'nu dinlədiniz əziz dinləyənlər. İndi Aytəkin İmranovanı dinlədiniz, bizim şəhər kampaniyasının əlaqələndiricisi Aytəkin İmranovanı. İndi vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiə liqasının sədri Sahib Məmmədov səhər-səhər bizim xəbər ətər proqramına müsahibə verib. Mən bayaq bir neçə anonslar elədim sizə, belə hallarda dəymişdi, yəni necə yönəlilməlidir, zərər çəkənlərə maddi kompensasiya ödəniləcəkmi, sahibkar maddi məsuliyyətdən yaxasının kənara çəkirsə, zərər çəkənə nə düşəcəkdi, evlərin bir-birinə yaxın tikilməsi, Bakıya uyğun olmayan hündür mərtəbəli göydələnlərin ucalması necə mümkün olub? Bax, bütün bunları siz bu sualları Sahib bəyin intervyusunda cavab ala biləcəksiniz. Gəlin ona qalsaq.
İstehsalatda baş verən bədbəxt hadisəyə görə işə götürən tam maddi məsuliyyət daşıyır, bu əmək məcəlləsi ilə müəyyən olunub. Ona görə də demək, istehsalatda əmək xəsarət nəticəsində zərər çəkən əmək qabiliyyətinin azalması və onun ölümün nəticəsində dəyən zərərin əvəzini aylıq ödəniş formasında almalıdır. Əgər vəfat edən varsa, onun ailə üzvləri, mülkü qanunvericilik o ailə üzvlərinin dairəsini müəyyənləşdirir. Həmin o ailə üzvləri o aylıq kompensasiyalar almalıdır. Aylıq kompensasiya istisalatda vəfat eləyənin aylıq orta əmək haqqı 100% təşkil edir. Amma o bədbəxt hadisə nəticəsində itirilmiş peşə əmək qabiliyyətinin faizinə uyğun olaraq, məsələn, 50% peşə əmək qabiliyyətini itiribsə, deməli orta aylıq əmək haqqının 50% miqdarında kompensasiya almalıdır. Amma burada bir problem var. Azərbaycan üçün ciddi problemdir, tikintilər üçün xüsusilə ciddi problemdir ki, burada ikili buxalteriya var. İndi vacibdir ki, işçilərlə orada əmək müqavilələri bağlanılıb, bağlanmayıb. Yəni, əgər orada faktik orada işləyiblərsə, deməli onlara vəfat eləyənlərə, ailə üzvlərinə və yaxud əmək peşə qabiliyyətinin müəyyən faizini itirənlərə isə özlərinə o kompensasiyalar təyin olunasıdır. Amma ki, indi burada müəyyən eləmək lazım ki, onların faktiki aldığı əmək haqqı nə qədər idi.
İndi o necə olacaq, Səhif Məhəm, onu necə müəyyənləşdirmək olar?
Onu əlbəttə orada o işləyənlərdən soruşmaq vasitəsi ilə və s. Amma rəsmi yolla onlar yəqin ki, mən indi deyə bilmərəm, heç nə deyə bilmərəm o tikinti var. Amma hər şey xarakterik halbudur ki, ikili bu mühasibatlıq var. İşçilərə deyək ki, faktiki ödənişlə onların qol çəkib aldığının arasında çox böyük fərq var. Tikintidə isə, yenə də deyirəm, söhbət bu konkret bu tikintidən getmir. Ümumiyyətlə, əmək münasibətləri rəsmiləşdirilmədiyindən heç hər hansı bir rəsmi surətdə ümumiyyətlə qol çəkib maaş aldıqları yer yoxdursa, onlara görə sosial sığorta ödənilmir və s. Və bu ciddi problemdir. Ona görə indi mən bu konkret halda yəni vəziyyətin nə yerdə olduğunu yəqin ki, o səriştəli orqanlar müəyyənləşdirəcək ki, orada ümumiyyətlə o vəfat eləyən, ya xəsarət alan işçilərlə hər hansı formada əmək münasibətləri rəsmiləşdirilmişdir, yoxsa yox. Amma yenə deyirəm, bütün hallarda rəsmiləşdirilməsindən asılı olmayaraq, o fakt üzrə, deyək ki, o dövlət əmək müfəttişliyinin tərtib edəcəyi akta əsasən o zərər çəkənlərə aylıq ödənişlər verilməlidir. Amma burada yenə də bir qabağa gedim, bir növbəti məsələyə də toxunum ki, bu işə götürənin vəsaiti hesabına ödənilir. İndi, məsələn, tutaq ki, bir binadır, bir şirkətdir, bir binanı tikir, amma o bina uçdu və o şirkətin rəhbərliyinə qarşı cinayət ki, başlandı, həbs olundu, hesabları bağlandı, ödəniş hardan keçiriləcək, bu bəlli deyil.
Sahib mən belə deyək də, bu işə götürənlərlə bağlı olan məsələdir. Yəni, kimsə orada çalışa-çalışa xəsarət alıbsa, belə deyək, kimsə oradan təsadüfən keçəndə, belə deyək də, o tikintidə çalışmayan adamlar, hansılar ki, xəsarət alıblar, onlar hansı qaydada kompensasiya ala bilərlər?
Onlar da mülkü qanunvericiliklə müəyyənləşdirir. Yəni, o əlbəttə bu istehsalat qəzası artıq sayılmır. Amma ki, burada açıq qalan məsələlər də çoxdur. Amma bu, mənim bildiyimə qədər bu konkret halda o təsadüfi keçənlər olmayıb. Amma bu yaxınlarda şəhərdə bir başqa hadisə baş vermişdir. Orada təsadüfi keçənlər də xəsarət almışdır. Təəssüf ki, əgər bu ağır yəni o şəxsə müalicə məqsədi ilə kompensasiyalar verilməlidir. Eyni zamanda əgər deyək ki, o şəxs təsadüfi keçən şəxs vəfat edibsə, buna görə ki, deyək ki, məsuliyyət var, cinayət məsuliyyəti daşıyanlar var. O cinayət məsuliyyəti üzrə deyək ki, cinayət təqibi nəzərdə tutulur və s. Yəni belə hallar.
Aha. Bax indi yaralılar var, xəsarət alanlar var xəstəxanada. Onlarla işə götürənin məsuliyyəti demək onların müalicəsinin öz üzərinə
götürsün. Bəli. 2003-cü ildə o Nazirlər Kabinetinin qəbul elədiyi qaydalar var. İstisnat qəzası və ya peşə xəstəliyi nəticəsində sağlamlığı pozulmuş işçiyə və ya bu səbəbdən həlak olmuş işçinin ailə üzvlərinə ödənişlərin verilməsi qaydalarının şərtləri və məbləğinin təsdiq edilməsi haqqında həmin qaydalara görə o 2003-cü il 9 yanvar tarixli deməli o bununla bağlı bütün maliyyə işləri və digər xərclər hamısı işə götürən tərəfindən ödənilməlidir.
Sahib mən bir şey də soruşaq belə deyək də bu xəsarət alanlar yox, həmin belə deyək də mənzilləri, siz deyir ki, Bakıda binalar tikilməyə başlamazdan əvvəl artıq satılmağa başlayır.
Bəli,
o mənzilləri uçanlar, nə bilərlər?
Yəni, dünən məlumat var idi ki, həmin o uçan binada evlərin hamısını əvvəlcədən demək olar ki, pulu ödənilib. İndi onların o pullar necə olmalıdır ki, qaytarılmalıdır mı?
Əlbəttə qaytarılmalıdır, amma bilirsiniz, bizim bu sahədə, məsələn, tax ki, qonşu Qazaxıstandan fərqli olaraq qanunvericiliyimiz çox bərbat vəziyyətdədir. Məsələn, tax ki, orada Qazaxıstanda xüsusi qanunvericilik var və o sıfır səviyyəsi var. Ora qədər ümumiyyətlə tikinti başa çatmamış, heç kəsdən pul alına bilməz. Sonra isə payçılıq metodu tətbiq olunur və s. Əlbəttə, bütün bunları bizdə tənzimləyən tam təkmil qanunvericilik yoxdur. Qaydalar mövcud olan o mülki məcəlliklə və digər qanunvericiliklə tənzim olunan bilər bu məsələlər. Əlbəttə, işə götürən bu vəsaiti, belə işə götürən yox, o mənzili tikintini həyata keçirən, o vəsaiti toplayan tərəf şirkət vəsaiti tam həcmdə kompensasiya etməlidir. Ya başqa binadan analoji mənzillərin verilməsi yolu ilə, ya da ki, o onlara dəymiş zərərin ödənilməsi yolu ilə. Bilirsiniz ki, bu tikintini həyata keçirən şirkətlər, O pulu ödəniyən o payçılarla belə deyək müqavilə bağlayırlar. Baxmayaraq ki, bu müqavilələrin çox mülki məcəlliyə ziddir. Hər halda orada göstərilir ki, tutaq ki, tikinti hər hansı bir səbəbdən başa çatmadıqda onlar deyək ki, aldıqları vəsaiti tam həcmdə geri qaytarırlar. Belə bir öhdəlik o müqavilələrdə var. Mən bir çox şirkətlərin müqavilələrində bunu görmüşəm. Amma indi yenə burada bir növbəti məsələ problem ortaya çıxır ki, bundan sonra o şirkət onu ödəmək qabiliyyətində olacaq mı? Ona qadir olacaq mı?
Aha,
yox, əks halda deyək ki, onun deyək, şirkətin rəhbərliyi ona görə də cinayət məsuliyyəti daşıyacaq.
Sahib müəllim, sahib Məmmədovdur, qonağımız vətəndaşların əmək hüquqları müdafiəsi liqasından hüquqşünasdır. Dünənki hadisə ilə bağlı Yasamal rayonunda təzə tikilən binanın uçması ilə bağlı danışır. Sahib mənim, xəbər başlıqlarından öncə siz dediniz ki, biz belə deyək də, həmin evlərin, mənzillərin sahibləri hansı kompensasiya ala bilərlər, evlərin pullarını geri ala bilərlər, yox, bundan danışıq. Burada bir məsələ də var, belə deyək də, rəsmi məlumatlara görə 2002-ci ildə başlanıb tikinti və əgər nəzərə alanda ki, 2002-ci ildə bina mənzillərin pulları ödənilib, o vaxtdan bu vaxta belə deyək, inflyasiya və başqa şeylər pulun dəyərini də aşağı salıb. Həmin belə deyək, mənzillərin sahiblərinin burada indeksasiya tələbi ilə, məsələn, götürək ki, məhkəmədə iddia qaldırması.
Bəli, mövcud bazar qiymətləri ilə ödənişlər həyata keçirməlidir. Yəni, bu əlbəttə, əgər razılaşma olmasa o tərəflə, o məhkəmə qaydası da həll oluna bilər. Yenə də deyirəm ki, yəni, çox az burada, deyək ki, istehlakçıların hüquqlarını müdafiə edən normalar çox azdır. Dövlətin üzərinə praktik olaraq dövlət heç bir öhdəlik götürməyib. Çax ki, əgər deyək ki, indi o həmin şirkət müflissə, iflas olubsa, dövlət bu vəsaiti özü ödəməlidirmi, yoxsa yox, bu barədə heç nə yoxdur. Təəssüf doğuran hal budur. Və ümumiyyətlə, mən çox təəssüf edirəm, deyirəm ki, dövlət orqanları, müvafiq icra hakimiyyəti orqanları, indi Bakıda baş verən bu qəzalarla bağlı dərhal məsuliyyətdən geri çəkilirlər və məsələn, dünən də elan edədilər ki, bu qanunsuz tikilidir. Şəhərin tam mərkəzində yaşayış məntəqələrinin, inzibati binaların, ictimai binaların ətrafında 17 mərtəbə bina tikilib, amma bugün bəlli olur ki, bu qanunsuzdur. Əlbəttə, qanunsuz deyil. Buna müvafiq icra orqanları tərəfindən sanksiyalaşdırılır və belə halda, belə bu cür iri miqyaslı bədbəxt hadisələrdə təbii onların da məsuliyyəti nəzərdə tutulmalıdır. Amma görünür, amma bu artma tempi davam eləyir, bu bədbəxt hadisələr davam eləyir, amma heç kəs deyək ki, o indi əvvəllərdə o tikintini icra eləyən şəxslərin bir balaca məsuliyyətə cəlb edirlər. İndi böyük, nisbətən böyük başladığına görə şirkətlərin nə bilim, rəhbərləri məsuliyyətə cəlb olunur, amma yəni bundan kənara çıxmır. Aha. Bu da bir ciddi məsələdir.
Təşəkkür edirik sizə, çox sağ olun. Vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiə liqasının sədri Sahib Məmmədov idi.
Aha, Can Bakı isə davam edir. Həmkarlarıma təşəkkür edirəm. Bu səhər-səhər xəbər ətər proqramına vətəndaşların əmək hüquqlarını müdafiə liqasının sədri Sahib Məmmədovun intervyusu idi, müsahibəsi idi. Onu dinlədiniz. Məncə bütün bu dediyim suallara Sahib bəy ətraflı cavab verdi. İndi mənə söylədilər ki, Maarif xəttədir. Maarif artıq hadisə yerindədir. Alo, Maarif?
Bəli, eşidirəm sizi.
Nə var, nə yox, Maarif? Son durum necədir?
Seyda xanım, indi hal-hazırda mən bir qədər əvvəl sizə demişdim efirdə ki, bu uçqunlar daşınır maşınlarla, amma indi hal-hazırda dayandırıblar.
Niyə?
Burada qeyri-rəsmi təsdiqlənməmiş məlumatlar var. Yəni, müxtəlif burada hadisə şahidləri deyirlər ki, bu tikinti həmin o iş ona görə dayandırılıb ki, güya uçqunların altından adam səsi gəlib və onlar su istəyiblər. Yəni, belə bir informasiya var. Hələ ki, yəni təsdiqləyə bilmirik, çünki bir qədər bu ərazi polis nəzarətindədir. İndi mən yaxınlaşacağam yəqin ki, Ola bilər bir neçə dəqiqədən sonra bəlkə bu məsələni aydınlaşdırır. Ancaq iş, əsas odur ki, yəni burada o iş dayandırılıb tamamilə.
Aha.
Heç bir hərəkət yoxdur. Yəni belə bir ehtimal yaradır ki, ola bilsin nəysə hansısa bir insanın sağ qalması ilə bağlı ehtimal var ki, ehtiyatla davranırlar burada bu iş aparanlar.
Aha, yəni şübhə var ki, kimsə qala bilər orada.
Yəni bax belə bir məlumatlar var indi, amma təsdiqlənməmiş məlumatdır.
Biz də ona bir... uyğun bir məlumat aldıq, dedilər ki, bu dəqiqələrdə ki, bir nəfəri çıxarırlar, sağ imiş, nə bilim, nə belə şey yoxdur, Marif, görmədin sən?
Mən bu məlumatı da istədim rəsmilərdən təsdiqləməyə ki, təsdiqləyən yoxdur. Yəni o informasiyanı da deyirlər burada, şahidlər deyirlər ki, biz gördük, şey kimisə çıxartdılar. Amma yəni şahidlərin deyirik, yəni rəsmilər bilsəyirdik, yəni sırf o adamı çıxardan, hadisəni görən adamlarla danışaq, rəsmilərin açıqlamasını işləyək, hələ ki, onlardan bir açıqlama yoxdur. İndi mən hadisə yerindəyəm, indi çalışacağım ki, bu barədə nəsə bir şey götürə bilim.
Aha, oldu Marif, çox sağ ol. Mən təşəkkür edirəm. Bu Marif Çingizoğlu idi, yəqin xəbər buraxılışlarında onun hadisə yerindən ən son məlumatlarını ala biləcəksiniz, əziz dinləyənlər. Tikintidə baş verən son olay Azadlıq Radiosunun saat 17-dən 19-a qədər efirdə olacaq. Doktor Ziya ilə işdən sonra proqramının da baş mövzusu olacaq təbii ki. Doktor Ziya ilə ən son bilgilər almaq istəyirsinizsə bu hadisə ilə bağlı işdən sonra proqramı dinləməyi unutmayın.
İşdən sonra əlaqə üçün telefon 436-77-41 E-mail ziya@azadlikradiosu.az SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də hər saat başı xəbərlərimizi dinləməyi unutmayın. Axşam saat 20-də kontekst verilişimizi dinləməyi unutmayın. Kontekstin də mövzusu təbii ki, tikintidə baş verən bu son olayla bağlı olacaq. Şahnaz bəylər qızı 16 mərtəbəli binanın uçması üçün məsuliyyəti kim daşıyır sualına cavab arayacaq, əziz dinləyənlər. Aygün Muradxanlı uçqun nəticəsində xəsarət almış bir nəfərin yaxud ölmüş fəhlələrdən birinin qohumu ilə söhbətləşəcək. Marif Çingizoğlu isə həm bayaq da eşitdiyiniz kimi, həmişə eşitdiyiniz kimi hadisə yerindən canlı bağlantıya çıxıb son proseslər haqqında bizə məlumat verəcək. Əgər axşam saat 8-də, 20-də siz kontekst verilişinə qulaq assaz.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm. Sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu Can Bakı verilişi burada sona yetdi. Əziz dinləyənlər, kitində baş verən bu cür halların qarşısını necə almaq olar sualına cavab axtarmağa çalışdıq. Qonağımız dünəndən bəri hadisə yerində olan Marif Çingizoğlu oldu, Azadlıq Radiosunun müxbiri və biz bizim şəhər kampaniyasının əlaqələndiricisi Aytəkin İmranova ilə də söhbətləşdik. Can Bakı burada başa çatdı deyə bilərik. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda yenə sizlərlə birgə olacağıq. Hərdən Can Bakı deməyi unutmayın.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verilir? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqa ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər.
Dəşin barmağı yumsun ki, nəsə iş görür. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər.
Azadlıq Radiosunuz. Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Qara şəhərdən ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
ara sıra kövrəlib faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.